Заклікаю сусветных лідараў адкласці ў бок вузкія інтарэсы, каб разам імкнуцца да супольнага дабра чалавецтва, заклікаў святы отец праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Сваё кароткае паведамленне ён прымеркаваў да адкрыцця 72-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, якое прайшло сёння ў Нью-Йорку. Франтішак наведваў штаб-кватэру гэтай міжнароднай арганізацыі 25 верасня 2015 года з нагоды яе 70-годдзя і адкрыцця Генеральнай асамблеі. У сваёй прамове ён таксама заклікаў пераадолець неўпарадкаванасць, выкліканую бескантрольнымі амбіцыямі і калектыўным эгаізмам, наступствам якіх становяцца войны, беднасць, несправядлівасць і насілля рознага тыпу. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый выступалі таксама іншыя пантыфікі. У 1965 годзе тут быў Павел VI, у 1979 і 1995 Ян Павел II, а ў 2008 Бенедыкт XVI.